Duminica trecută, dacă vă mai aduceți aminte, am citit primele 11 versete din capitolul 10. De fapt, de la versetul 1 și până la versetul 20 este un întreg, pe care ne l-am împărțit în două pentru ca să putem să-l studiem cu mai multă ușurință. Prima parte am citit despre Nadab și despre Abihu și focul străin care a fost adus de ei înaintea lui Dumnezeu. Însă, înainte de a citi pasajul din această seară, de la versetul 12 până la versetul 20, aș vrea să ne reamintim contextul mai larg al cărții Leviticului. Primele 11 capitole din carte se concentrează asupra celor 5 tipuri, feluri de jertfă, care trebuiau aduse de popor înaintea lui Dumnezeu. Jertfe de bună voie, jertfe individuale, care trebuiau aduse înaintea lui Dumnezeu în diferitele perioade, momente, ale vieții de credință. În primele 7 capitole din Cartea Leviticul, aceste jertfe sunt descrise din punctul de vedere al cerințelor care trebuiau îndeplinite de cel care aducea jertfa, ce fel de jertfă trebuia adusă, și, de asemenea, din punctul de vedere a celui care jertfea, adică a preotului, care trebuia să facă, să aducă jertfa respectivă înaintea lui Dumnezeu, ca reprezentant al poporului. Așadar, era vorba de două feluri de responsabilitate. Responsabilitatea poporului, a închinătorilor care veneau înaintea lui Dumnezeu și aveau responsabilitatea să aducă un anumit tip de jertfă, nu puteau să vină oricum, după capul lor, obligațiile care le deveneau, și a doua responsabilitate era cea a preotului care trebuia să jertfească animalul și să vină cu el înaintea lui Dumnezeu. Dar apoi, de la capitolul 8, până la capitolul 10, Moise descrie evenimentele din preajma ordinării, acelui eveniment deosebit, instituirea preoției levitice în Israel, în întâia oară, este începutul seminției lui Aron, a leviților, în evenimentele din preajma ordinării acestui mare bărbat al lui Aron, și de asemenea serviciul de dedicare care a avut loc acea ocazie. Este important să ne amintim că ceea ce citim în capitolul 10 se întâmplă exact la începutul preoției aronice. Ceea ce citim în capitolul 10, istoria lui Nadab și Abihu și ceea ce vom citi în această seară de la versetul 12, are loc în prima zi, ziua inaugurării preoției aronice în Israel. Și, în mod normal, asta înseamnă ceva. Înseamnă ceva pentru noi, a însemnat siguranță ceva și pentru ei. Și de aceea, răspunsul lui Dumnezeu la păcatul lui Nadab și al lui Abihu este atât de sever. Pentru că a fost prima zi din start. Au început-o cu stângul. Este prima zi a preoției levitice, a preoției care arăta în totalitatea ei spre Hristos și deja păcatul a apărut. Deja păcatul a apărut. Astfel, având în minte aceste lucruri, să citim din Cartea Leviticul, capitolul 10, de la versetul 12. Moise a zis lui Aron, lui Eleazar și lui Itamar, cei doi fii care mai rămăseseră lui Aron: luați partea din darul de mâncare rămasă din jertfele mistuite de foc înaintea Domnului și mâncați-o fără a lua lângă altar, căci este un lucru prea sfânt. S-o mâncați într-un loc sfânt. Acesta este dreptul tău și dreptul fiilor tăi, ca parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului, căci așa mi-a fost poruncit. Să mâncați de asemenea într-un loc curat, tu, fiii tăi și fiicele tale împreună cu tine, pieptul care a fost legănat într-o parte și alta și spata care a fost adusă ca jertfă prin ridicare. Căci ele vă sunt date ca un drept cuvenit ție și ca un drept cuvenit fiilor tăi, din jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel. Împreună cu grăsimile rânduite să fie mistuite de foc, ei vor aduce spata adusă ca jertfă prin ridicare și pieptul care se leagănă într-o parte și alta înainte Domnului. Ele vor fi ale tale și ale fiilor tăi împreună cu tine printr-o lege veșnică, așa cum a poruncit Domnul. Moise a căutat țapul adus ca jertfă de ispășire. Și iată că fusese ars. Atunci s-a mâniat pe Eleazar și Itamar, fiii care mai rămăseseră lui Aron, și a zis:
Pentru ce n-ați mâncat jertfa de ispășire într-un loc sfânt? Ea este un lucru prea sfânt și Domnul v-a dat-o, ca să purtați nelegiuirea adunării și să faceți ispășire pentru ea înaintea Domnului. Iată că sângele jertfei n-a fost adus înăuntru sfântului locaș. Trebuia să o mâncați în sfântul locaș, cum am poruncit. Aron a răspuns lui Moise. Iată. Ei și-au adus jertfa de ispășire și arderea de tot înaintea Domnului și după cele ce mi s-au întâmplat, dacă aș fi mâncat azi jertfa de ispășire, ar fi fost bine oare înaintea Domnului? Moise a auzit și a fost mulțumit cu aceste cuvinte. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în viața asta. Greu pasajul din această seară. Sau mie mi-a fost greu când am abordat. Instinctiv ne gândim cu simpatie la necazul prin care trecea Aron, nu-i așa? Zilele trecute am văzut unii dintre noi și am auzit despre incendiu care a mistuit casa familiei Boțiu în apropiere de noi. Bineînțeles că suntem necăjiți, nu-i așa? Imaginați-vă însă necazul și durerea lui Aron, care în prima zi festivă, ziua de inaugurare, care trebuia să rămână în analele istoriei, ca o zi absolut fantastică, extraordinară pentru el și seminția din care făcea parte, îți moară doi copii în timpul slujbei, nu oricum. Dumnezeu să-i trăznească. Așa s-a întâmplat, așa a murit. Aron a pierdut doi băieți, pe Nadab și pe Abihu, chiar în prima zi a preoției sale. Însă știm că n-a fost doar o tragedie, ci a fost vorba despre judecata lui Dumnezeu. Fusesele judecați de Dumnezeu pentru neascultarea lor, așa cum am citit, au murit înaintea Domnului. Dar lucrurile nu se opresc aici, sau nu-i doar atât, fiindcă Dumnezeu a vorbit lui Aron și i-a spus niște cuvinte grele de tot. Aron, să nu te prind că jelești moartea copiilor tăi. Vă imaginați ce poruncă? Să nu jelești moartea copiilor tăi. Aron, n-ai voie să te angajezi în niciun ritual religios sau cultural public, deja. Ceilalți din familie, oh da, ei pot. Dar tu n-ai voie. Israelul ca popor poate să jelească. Tu însă stai și vezi de treaba ta la care te-am chemat. Tu n-ai voie să jelești. Pentru că, Aroane, dacă te apuci tu, marele preot, să jelești, vei pune sub semnul întrebării neprivenirea lui Dumnezeu în judecata pe care El a făcut-o asupra copiilor tăi. Aroane, dacă tu jelești, va fi pusă sub semnul întrebării acceptarea ta a acestor judecăți al neprihănite a lui Dumnezeu. Așa că, Aron, nu poți să faci asta. Pentru că în joc nu-i tristețea ta, nu-s pruncii tăi, nu-i casa ta, în joc e gloria mea și neprihănirea judecăților mele. Asta e miza. Lucrurile au fost aduse la un cu totul și cu totul altul. De la sentimente la teologie. Și citim, parcă, cumva strident, nu-i așa? Poate puțin mie îmi zgârie urechile. Că Aron a tăcut. Și din instinct simțim durerea acestui tată. Dar așa cum am spus, înțelegem și că a fost vorba aici de o miză, de mize mult mai mari. Bineînțeles că sunt multe lucruri de spus despre pasajul acesta, însă aș vrea să subliniez doar două lucruri în această seară, care mi s-au părut cele mai importante. Pasajul acesta nu face altceva decât să sublinieze sfințenia lui Dumnezeu și să sublinieze cu putere harul lui Dumnezeu. Să le luăm pe rând. Sfințenia lui Dumnezeu. Să vorbim mai întâi despre acest lucru important. Acesta este arătat foarte clar în judecata care a fost pronunțată, adusă, pogorâtă asupra lui Nadab și a lui Abihu. Oamenii aceștia, cum spuneam duminica trecută, au venit înaintea lui Dumnezeu Preoți în funcție fiind, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, au venit prin forțele proprii, cu cădelnițele lor, nu cu obiectele de la cortul întâlnirii care fusese reconstruite și rânduite și sfințite pentru a fi folosite acolo. Și în aceste obiecte, fără să fie poruncit de Dumnezeu, au adus înaintea lui un foc străin pe care Dumnezeu nu-l poruncise. Și Dumnezeu, așa cum am citit, i-a judecat pe loc. Fără comentarii. Pe loc. Preoții din Israel, dragii mei, erau reprezentanții lui Dumnezeu. Reprezentau sfințenia lui Dumnezeu în fața poporului. Și o cale, sau una din căile prin care reprezentau sfințenia lui Dumnezeu înaintea poporului Israel, era prin atenția pe care ei trebuiau să o acorde poruncilor date de Dumnezeu cu privire la felul în care te puteai apropia de El. Levitic, capitolul 1, versetul 1 și versetul 2. Când vă apropiați de mine, așa se face. Nu oricum. 7 capitole Dumnezeu înșiruie cum trebuie să te apropii de El dacă vrei să vii înaintea Lui. Și chiar din prima zi de slujbă preoțească, acești doi oameni, preoți, au ignorat poruncile stricte a lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu a adus judecata instantanee peste ei. Și ăsta este primul mod în care putem privi sfințenia lui Dumnezeu. Al doilea mod în care vedem sfințenia lui Dumnezeu este felul în care Domnul și cu Moise au răspuns acestui incident. Moise le-a reamintit celor doi băieți care mai rămăseseră în viața lui Aron, lui Itamar și lui Eleazar, de la versetul 12 până la versetul 15, le-a reamintit ce au de făcut cu exactitate. Moise a zis lui Aron, lui Eleazar și lui Itamar, cei doi fii care mai rămăseseră lui Aron, luați partea din darul de mâncare rămasă din jertfele mistuite de foc înaintea Domnului și mâncați-o fără a lua lângă altar, căci e un lucru prea sfânt. S-o mâncați într-un loc sfânt. Acesta este dreptul tău și dreptul fiilor tăi, ca parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului, căci așa mi-a fost poruncit, zice Moise. Am mai citit despre asta în primele 7 capitole din Levitic. Am mai citit despre asta din nou, dacă vă răsfăiți, îți faceți câteva file, în Leviticul capitolul 9. Cu alte cuvinte, Moise s-a asigurat că acești oameni care trebuiau să intre în funcție în acea zi, Aron și fiii săi, au auzit de suficiente ori ce trebuiau să facă, ce au de făcut preoții. Acum înțelegem, sau știm lucrurile astea, înțelegem mai bine logica lui Moise. Înțelegem, în lumina evenimentelor tragice întâmplate cu cei doi fii al lui Aron, înțelegem de ce Moise tot a repetat. Atenție! Nu veniți oricum! Respectați poruncile lui Dumnezeu! A dat aceste porunci lui Nadab și lui Abihu, dar ei au făcut după capul lor, n-au ascultat și au murit. Sfințenia lui Dumnezeu se manifestă din nou când Dumnezeu se apropie de familia îndoliată și prin Moise le spune în felul următor. Ascultați din nou porunca Domnului voi preoții. Aceasta din nou este, dragii mei, o altă manifestare a sfințeniei lui Dumnezeu și contrar la ceea ce se vede, la ceea ce ar putea spune unii în urma ceea ce se vede, Dumnezeu este departe de a fi insensibil la durerea slujitorilor săi. Și vom vedea imediat manifestările harului lui Dumnezeu. Dar oare? Vedem acum manifestarea sfințeniei lui Dumnezeu în mijlocul împrejurărilor tragice prin care trecem? Vom vorbi și despre har, dar mai întâi vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu. Vedem lucrul acesta, felul în care sfințenia lui Dumnezeu se manifestă în mijlocul încercărilor, a împrejurărilor tragice, a necazurilor prin care trecem? Dumnezeu vine și reamintește familiei acesteia, de Aron, de poruncile sale, de poruncile Scripturii, de felul în care, de pretențiile lui Dumnezeu. Și din nou, în versetul 16, vedem sfințenia lui Dumnezeu până la sfârșitul capitolului. După ce tot a repetat poruncile acestea, Moise se apropie de sanctuar. Să verifice dacă poruncile Domnului au fost respectate cu adevărat. Moise se apropie de sanctuar să vadă dacă lucrurile au fost făcute corect. După cum poruncise Domnul prin Moise. Și avea toate motivele să verifice. Se uită în stânga, se uită în dreapta și nu găsește țapul de jertfă. Țapul care a fost jertfit. Nu se văd oasele, nu se văd urmele mesei unde preoții ar fi trebuit să stea și să mănânce această jertfă. Preoții trebuiau să stea în pribor și să mănânce această jertfă de pace. Și ăsta era un semn pentru întreg poporul care vedea la ușa sanctuarului în pribor și știa că jertfa de ispășire fusese primită de Dumnezeu și vina lor fusese iertată. Ăsta era semnul sau semnificația preoților care trebuiau să stea în pribor la masă și să mănânce din jertfa de pace. Din acel țar. Dacă preoții nu se așezau la acea masă, poporul nu-i vedea acolo, nu mai putea să fie sigur că Dumnezeu primise jertfa și că Dumnezeu le iertase păcatul. Și Moise a început să se uite în jur, dar țapul nu era niciunde. Și i-a întrebat pe Itamar și pe Eleazar, unde-i țapul? Unde-i țapul care a fost jertfit? Și în momentul ăla intervine Aron. Și vorbește. Este prima oară în Levitic când Aron vorbește. Moise. Copiii mei tocmai au murit, Moise. Tu știi ce e aia? Cum să stau la masă asta? Cum să fac lucrul ăsta? Și din nou vedem această, sau ne amintim de această cerință specială a lui Dumnezeu de a păstra sfințenia Domnului. Dumnezeu îi spusese lui Aron, lui Eleazar și lui Itamar. Nici măcar durerea familiei tale nu-i mai importantă decât slujirea lui Dumnezeu și slujirea poporului Israel. Incredibil, nu-i așa? Unii ar zice inuman. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos îi spune unui om, vină după mine. La care omul zice, Doamne, hai să fim serios. Lasă-mă să îngrop pe tatăl meu mai întâi. Domnește. Nu vi s-a părut ciudat răspunsul atât de dur al Domnului Iisus Hristos? Lasă morții să-și îngroape morții. Tu vino și urmează-mă. Nu există lucru mai important. Nici măcar familiile noastre. Nici măcar copiii noștri. Nici măcar casele noastre, nici măcar biserica noastră. Decât slava lui Dumnezeu și împlinirea poruncii. Sfințenia lui Dumnezeu este văzută în această solicitare pusă pe umerii lui Aron și pe umerii copiilor lui. Prioritatea în slujirea lor este să respingă chiar și, sau până și durerea personală. Fiindcă loialitatea ucenicilor față de Iisus Hristos este mai importantă decât relațiile de pe pământ. Iar preoții trebuie să fie exemple vii ale acestui adevăr. De aceea spun că sfințenia lui Dumnezeu este cel mai important punct din acest pasaj și ea se vede peste tot în Leviticul capitolul 10. Sfințenia lui Dumnezeu este cel mai important lucru care trece dincolo de tot ce avem și de tot ceea ce facem noi în acest moment. Dar așa după cum sfințenia lui Dumnezeu este prezentată peste tot în acest pasaj, tot așa este prezent și Harul lui Dumnezeu. Vreau să vă arăt câteva locuri în care Harul lui Dumnezeu își face simțită prezența din plin. Versetele poruncii, de la versetul 12 până la versetul 15, le-am citit când voi se repete poruncile pentru preoți și responsabilitățile care le au față de jertfă. Luați partea din darul de mâncare rămasă din jertfele mistuite de foc înaintea Domnului. versetul 13, s-o mâncați într-un loc sfânt. Acesta este dreptul tău și dreptul fiilor tăi, ca parte din darurile de mâncare, ispirite de foc înaintea Domnului. Versetul 14, căci ele vouă vă sunt date, ca un drept cuvenit ție și ca un drept cuvenit fiilor tăi, din jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel. Înțelegeți ce face Moise? Moise, de fapt, spune că în ciuda faptului că Nadab și Abihu au păcătuit crunt, cumplit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne credincios, rămâne fidel promisiunilor de binecuvântare pe care le-a făcut casei lui Aron și seminției lui Levitice. Dumnezeu promite în continuare că își menține toate promisiunile sale față de familia lui Aron pentru totdeauna. Ăsta e cuvânt al Harului, Daniel. Ăsta este cuvântul Harului lui Dumnezeu, în ciuda păcatului cumplit. Dumnezeu zice, ăsta e dreptul vostru. Eu l-am spus. Așa rămâne pentru totdeauna. Să aveți parte din jertfele copiilor lui Israel. Să mâncați din ele. Să vă bucurați de ele. Acesta, dragii mei, este un cuvânt al Har. Bineînțeles că și ceilalți, Itamar și Eleazar, ceilalți doi băieți ai lui Aron, au avut parte și ei de vină în greșeala lui Nadab și Abihu. Erau și ei acolo. Nu erau străini de ceea ce se întâmplase. Și de aceea Moise îi spune lui Aron, nu plânge. Nu plânge, mușcă-ți limba. Ca să nu se mânie Domnul pe tine și mai apoi să nu se extindă mânia la popor. Ai grijă ce faci. Ai grijă cum te manifesti înaintea acestui Dumnezeu. Prima zi, inaugurarea preoției în Israel. Și deja un nor negru stătea deasupra preoției din Israel și probabil că mulți din popor care pusese remarcă la această tragedie spuneau, ha, fiindcă Nadab și Abihu au păcătuit și au pierdut dreptul să mai slujească ca și preoți în casa Domnului. Au pierdut privilegiul pe care Dumnezeu li l-a dat. La așa păcat? La așa nesocotire a poruncilor lui Dumnezeu? E clar, Dumnezeu îi șterge. Dă cu ei la gunoi. Însă Dumnezeu zice, nu. În ciuda eșecului celor doi, a lui Nadab și Abihu, toate promisiunile făcute vouă de Dumnezeu rămân în picioare. Și ăsta e harul lui Dumnezeu. Copilașilor, zice Ioan. Dacă cineva a păcătuit. Avem la faptul de știință. Da, am merita pentru păcatele noastre Dumnezeu să ne șteargă de pe fața Pământului. Așa. Dar avem har. Avem parte de har din partea lui Dumnezeu. Și astfel Dumnezeu reamintește slujitorilor săi și nouă că nu desăvârșirea noastră este condiție pentru harul său. Că lipsa noastră de păcat nu este condiție pentru harul său. Că ascultarea desăvârșită de poruncile lui Dumnezeu nu e o condiție pentru harul său. Chiar dacă frații voștri au păcătuit ca și așa a fost, evident. Toate promisiunile lui Dumnezeu rămân în picioare, sunt da și amin. Dar lucrurile nu se opresc aici, pentru că pasajul merge mai departe. Și în al doilea rând observăm că Moise nu rostește aceste porunci pentru Aron. Ci ia pe fiii lui Aron, cei doi care mai rămăseseră în viață, îi ia deoparte și zice, vă băiți, Eleazar și Itamar, ascultați-mă. Cred că frații lor, acești doi care mai rămăseseră în viață, Eleazar și Itamar, plângeau moartea fraților lor, dar durerea lor nu se compara cu durerea tatălui, cu durerea lui Aron. Și acum vedem din nou bunătatea lui Dumnezeu manifestată prin Moise. Cuvintele de instruire și cuvintele de mustrare nu sunt pentru Aron, ci pentru cei doi fii rămași în viață la lui Aron. Eleazar și Itamar. Și chiar și asta, dragii mei, este o manifestare a Harului și a bunătății lui Dumnezeu în această zi deosebit de grea pentru Aron. Însă continuarea,
pur și simplu, așa cum am citit,
trist. Pentru că imediat după evenimentul tragic, când Nadab și Abihu au murit din cauză că au călcat porunca lui Dumnezeu, Eleazar și Itamar, cei doi care au mai rămas în viață, au călcat legea lui Dumnezeu cu privire la jertfă. Au făcut la fel ca și Nadab, ca și Abihu, care muriseră câteva ore înainte. Dar de data asta nu s-a coborât foc din cer ca să-i prăpădească. Și a fost vorba doar de o conversație. Și voi să le spunem, parcă îl văd plătinind din cap. Măi, părinți, măi, părinți, ce faceți? Nu vă dați seama că distrugeți poporul? Și din nou Aron rupe tăcerea și vorbește. Și explică lui Moise că n-au putut să facă slujba poruncită de Dumnezeu, știau, dar n-au putut să o facă, să o ducă la îndeplinire, să-L reprezinte pe Dumnezeu în fața poporului, din cauza ceea ce s-a întâmplat cu Nadab și cu Abihu. Și Aron zice, Doamne, Moise, inima mea nu e aici. Inima mea nu e aici acum, în ziua asta. Și n-aș vrea să joc numai rolul de dovadă vie a iertării lui Israel, să fiu un ipocrit când inima mea nu e aici, fiindcă păcatul stă deasupra noastră. Interesant. Interesantă paralelă. Nadab și Abihu au făcut ceva ce Dumnezeu nu le spusese. Pentru că ăștia n-au acordat atenția necesară cuvântului lui Dumnezeu și de-aia au murit. Dar Eleazar și Itamar au făcut ceva diferit. N-au făcut ceea ce Dumnezeu le poruncise în mod expres să facă. Păcatul lui Nadab și al lui Abihu n-a fost călcarea unei porunci exprese a lui Dumnezeu, ci omiterea ei. Sau omiterea ei, ce a fost o adăugare, o adăugire îndrăzneață, chiar obraznică, la cuvântul lui Dumnezeu. Au îndrăznit să facă ceva ce Dumnezeu nu le poruncise. Să adauge ceva a felul în care trebuiau să vină înaintea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Eleazar și Itamar au omis cuvântul lui Dumnezeu. Și vine Aron și zice, Moise, Doamne, stai așa, stai așa, am făcut-o din respect pentru Dumnezeu. Și au scăpat de judecata lui Dumnezeu. Și Moise a fost mulțumit de răspuns. În ciuda faptului că n-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, spus clar și repetat de atâtea ori. Ce se întâmplă? Un singur cuvânt explică situația. Har. Har din belșug de la Dumnezeu pentru el. Dar mai este ceva. Preoții aceștia, așa greșiți cum au fost, au subliniat un mare adevăr. Chiar și în acele ceremonii seci, cum le citim noi, în acele ritualuri seci, contează inima. Contează atitudinea cu care vii înaintea lui Dumnezeu. De ce faci ceea ce faci? Contează enorm. Inima celor doi, trei, al lui Aron, a vrut să asculte de porunca lui Dumnezeu, dar nu din dispreț. N-au vrut să asculte de porunca lui Dumnezeu, nu din aroganță, din mândrie, ci tocmai fiindcă nu se simțeau vrednici, inima nu le era acolo ca să împlinească așa cum scrie, nu numai în literă, să împlinească slujba de preoți înaintea lui Dumnezeu. Și imediat, în bunătatea lui și în dragostea lui, Dumnezeu zice, ar fi trebuit să ascultați. Ați greșit că n-ați ascultat. Ar fi fost o mare binecuvântare dacă ați fi ascultat. Ar fi fost o binecuvântare pentru Israel dacă ați fi ascultat de cuvântul meu, dar pentru că inima voastră a priceput semnificația ritualului și v-a fost frică să vă ofensați. De aceea vă iert. Chiar și, așa cum vedem, chiar și în vechiul legământ. Inima. Atitudinea cu care vii înaintea lui Dumnezeu. Conta așa cum. nu numai Noul Testament. E important să înțelegem lucrul ăsta, fiindcă sute de ani mai târziu, pe drumul care cobora de la Ierusalim la Ierihon, un levit avea să treacă pe lângă un om căzut între călători. Și avea să-l lase acolo în drum, să nu se atingă de el. Și noi, care am primit Evanghelia acum, dintre neamuri, îl uităm la el de departe și zicem, noi am fi făcut altfel. Dar ar vrea să nu uitați că dacă l-ar fi ajutat pe acel om, ar fi devenit necurat din punct de vedere ceremonial. După care legii ceremoniale poruncite de Dumnezeu era grav. Levitic, capitolul 10. Preotul, levitul, mergeau la slujire. Și nu voiau să aibă probleme cu legea lui Dumnezeu. Pentru că atingerea de trupul unui mort însemna necurăție. Nu mai puteau să vină înaintea lui Dumnezeu. Dar cine a fost până la urmă eroul povestirii din Noul Testament? Samariteanul care l-a ajutat pe omul căzut. De ce? Exact din pricina acestui principiu care l-am menționat în Levitic, capitolul 10. Pentru că există unele lucruri mai importante decât ritualurile, decât ceremonialurile, chiar dacă sunt poruncite de Dumnezeu în Vechiul Testament. Există ceva mai important. De aceea David a putut să intre în casa Domnului și să ia pâinile pentru punerea înainte de la preotul din nou. Fiindcă anumite lucruri sunt mai importante decât ritualul. Și pe cât de vitală este ascultarea de ritual, așa cum vedem în Vechiul Legământ, mi se reamintește încă o dată, dragi frați și surori, că integritatea inimii noastre în fața lui Dumnezeu este cea mai importantă. Putem să bifăm toate activitățile corecte după cea mai corectă liturghie din lume. Dacă inima noastră nu e aici, dacă nu știm de ce facem sau facem, dar nu din toată inima, lucrurile care le facem în închinare, nu se pune, cum zic copiii. Nu se pune. Dumnezeul nostru este Dumnezeu Sfânt. Și El cunoaște inima noastră. Iar dacă noi cunoaștem sfințenia Lui și harul Lui, atunci trebuie să ne preocupăm, să ne dăm silința, să răspundem în conformitate cu principiile cuvântului Său. Cu inima, cu fapt. În ritual și în motivație. În acest caz, marile principii morale ale cuvântului Sfânt sunt prezentate chiar în acest pasaj, care are de-a face, așa cum am citit, legea ceremonială din Vechiul Legământ. Sfințenia lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu în mijlocul tragediei umane. Sfințenia lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu în mijlocul tragediei umane. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să învățăm ceea ce vrem de învățat fiecare din acest pasaj.